something.
She pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i 5 minuta. Dobar dan, dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. A priče za današnju šetnju stižu sa Zlatibora, iz Niša i iz Beograda. Sa Zlatibora reportaža o katrandžiji Radovanu Raškoviću, koji već 7 godina u zlatiborskim šumama iz borovih panjeva cedi crno-zlato katran i prodaje ga u Švedskoj. Ide, kaže, kao alva, ali ima i problema. O tome u reportaži moje koleginice Nataša Ćimović. Milenko Marković, kolega, spremio je priču o institutu Pupin, institutu koji je naučna ustanova koja zarađuje, što je svakako vest u Srbiji. A iz Niša Ozren Rašić govori o tradicionalnom novogodišnjem koncertu Omladinske filharmonije Najsus, koji će biti posvećen Lučanu Pavarotiju. Do 11 sa mnom i sa vama, to je majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Oh, Radio Beograd 1, slušate našu šetnju i evo prve današnje priče. Katrandžija Radovan Rašković već 7 godina u Zlatiborskim šumama iz Borovih panjeva cedi crno-zlato katran i prodaje ga u Švedskoj. Ide, kaže, kao alva, za premazivanje svega od drveta, nameštaja, brvnara, brodova. Postoji ipak jedan problem. Radovan ne može da pronađe radnike koji bi mu pomagali u tom poslu i širili biznis. Nudi platu od 600 evra i plaća sve što treba, ali ne vredi. Niko neće, kaže, u hajduke. Niko neće u šumu da u njoj osvane i zamrkne. Svi bi da rade iz fotelje. Tako i Radovan digao ruke od zapošljavanja. Ima dvojicu, trojicu snažnih momaka i mašine, pa koliko katrana da izveze u beli svet, dobro je. Ne odustaje, međutim, katrandžija sa Zlatibora od svog sna o boljem životu i srećnog broja 7, koji mu je, kako tvrdi, doneo sreću i dobru zaradu. Sve u životu mora da mu se vrti oko sedmice u bilo kojoj kombinaciji brojeva, pa se tako i svakog jutra budi u 5:37. Naša koleginica Nataša Ćimović nije gledala uz kazaljke na satu kada se ovih hladnih dana srela na Zlatiboru sa Radovanom Raškovićem. U priči vreme je proletelo.
Radovane, da li ste vi jedini katrandžija u Srbiji?
Pa u Srbiji jesam sigurno i u Evropi sam trenutno jedini proizvođač katrana. Znači to je zvanično i potvrđeno zvanično.
Otkud vi da se bavite tim zanimanjem? To zanimanje je, reklo bi se, zaboravljeno.
Zaboravljeno jeste, bilo i za mene do onoga momenta dok građevina nije počela da stagnira i da jednostavno nemaš način da zaradi sebi dovoljno za svoju porodicu i sebe. I sticajem okolnosti, upoznao sam ljude koji su mi ponudili takav posao i krenuo sam s takvim poslom.
Koliko čovjek treba da bude snažan da bi taj posao radio?
Prvenstveno treba da ima dobru volju, a uz dobru volju će dobiti dobru snagu. I moraš na dugoročno da razmišljaš da bi nešto stekao, a ako istog momenta želiš da se obogatiš ili da stvoriš nešto, onda je to sve propalo i palo u vodu.
I da bi nam svima bilo jasnije, dakle vi u nekoj od Zlatiborskih šuma imate, tako reći, rudnik katrana. Koliko tamo vremena provodite, šta radite?
Da kažem da je rudnik nije. Da crpimo kao naftu, ne crpi se. To je posao koji se međi između drvoseče i rudara. Znači, radimo dve stvari. Otkopavamo panjeve, to je rudarski posao već. Vadimo te panjeve, e onda prelazimo u rad drvoseče. Sečenje panjeva, cepanje i dalje u sklopu proizvodnje oni idu na destilisanje i tako dalje. Ne može bilo koje drvo, idu isključivo stari borovi panjevi koji su već satruli i odradili svoj živi vek i u zemlji i na zemlji. Čist luč mora biti, to prva klasa. I od toga se dobija jako kvalitetan i dobar katran. I šta je jedino ovde cilj? Što uzimaš nešto što je već priroda alala. Znači, ne uništavaš ništa, uzimaš nešto što će vremenom dotrajati u zemlji i nestati ga, ali to će vrlo sporo ide, jer ti panjevi mogu da budu i po neko stotina godina mrtvi u zemlji.
Koliko je katrandži težak posao? Vi odete, na primjer, na proleće u šumu i ne vraćate se do zime.
Sve zavisi koliko si spreman da se odrekneš nečega. Znači, ako razmišljaš da stvoriš nešto, da imaš nešto, onda moraš i da zaboraviš za nešto. Da taj lep život kod kuće za mek, krevet i tako dalje. Sad sam recimo bio mjesec i nešto dana neprekidno. Nema tu ni kupanja, zaboravio sve, pranje zuba, sve. To se sve ostavi na stranu i kad dođeš kući polako, dan po dan remont. Jednog po jednog nema, tako.
Kako izgleda taj jedan radni dan?
Ja, meni to nije teško, lično. Imam problema sa radnicima. Ljudi bezvoljno dolaze i razmišljaju uvek o nečemu da neko zarađuje tamo mnogo, a u njemu je to možda malo i tako dalje.
A negde sam pročitala, čula da nudite 600 evra, a niko neće da dođe da radi.
Nije, hoće ljudi da rade. Hoće ljudi da rade, nego je problem s kolikom voljom je on došao da radi. I da li on zna zašto je to tolika dnevnica i tako dalje. I da li on zna da možda zaradi još više. Ja imam slučajeve kad me zove čovjek da radi. Ja mu kažem da nema mjesta, on kaže, dobro, odlično, prijatno. Ja se nađem zbunjen. Pa šta je odlično, brate, nema mjesta da radiš, tebe odlično. Na osnovu čega, šta ti je to odlično, šta ste postigao u životu?
Pa kako ste iskustvo imali sa radnicima? Dođu, prođu, odu?
Pa ja sam jedne prilike rekao da ovaj moj posao kao fudbalska utakmica. Dosta šuteva, jedan gol. E, to ti je i ovdje. Pa nestane. On se nadao, zamišljao drugačije posao. Ako mu kažem da mi je potreban čovjek koji je vredan na motorci, koji je sposoban, ja to objasnim unaprijed uvijek, da ga očekuje loš teren sa nagibom 70% i tako dalje i tako dalje. Oni to sve prihvate olako, međutim kad dođu tamo, nema ga. Ne mora, siđe jednom i gotovo. Pre nego što pođe.
Kako izgleda taj vaš, nazovimo ga rudnik?
Pa, evo sad ću da vam kažem.
To je šuma, u šumi?
U šumi se samo vade panjevi. Zatim se izvlače iz šuma, dovlače na katrane, taj pogon gdje se to pravi i cedi taj katran, tu se dovlači. Kako bi izgledao jedan dan? Pa prvo jedan dan moraš da ode da osmotriš terena. Gdje ćeš da radiš to ti? Gdje ćeš da vadiš? Na koji način? I ako izvadiš panj, kako ćeš ga izvući, kako ćeš ga dopremiti do puta? To su sve ovaj jako nepristupačni tereni. Radi se polako, ne treba tu žurbe mnogo. Imam ja moćne sprave.
Koliko katrana proizvedete u toku dana?
Od 200 do 250 kg na dan.
Koliko je to panjeva?
Pa to je negdje oko tone. Sve zavisi, znači rekao sam koja je pozicija i koliko su kvalitetni, koliko su puni smole. I ovaj, to negdje bilo oko 200-250 kg, a godišnje oko 16 tona. Ali to je mnogo posla dok se to opremi. Znači to se sve može da napravi za nekih 80 dana, samo traje destilisanje toga. Znači i dan i noć. Da bi se dobilo tih 80 burati. Pa onda imaš jedno 40 do 50 dana pripreme u šumi, pa u to ubaciš dane za izvlačenje na brdo, pa transport.
Vi ne samo da ste jedini katrandžija u Srbiji, a možda i šire kao što rekao ste, vi ste jedini, verovatno našli sami sebi poslovnog partnera negde na severu Europe.
Na drugoj strani sveta. Imao sam neku viziju u životu i pričalo je se dosta oko toga katrana i čak sam našao jedan podatak da su prve količine iz Srbije otišle neđe 500 i neke godine za Mletačku republiku. Čak 540 tovara katrana u tovarima je bilo. I da li mi je se u posvesti probudilo da će uspjeti ja baš taj da izbacim taj katran iz Srbije posle mnogo, mnogo godina? Eto, desilo se.
Pa kako ste našli Šveđane? Šveđani su vaši poslovni partneri. Za njih radite, njima izvozite.
Jako čestiti ljudi. Ja moram samo da kažem, to kako smo se našli, to je slučajno i slučajnost, jedna čista sticaj okolnosti. Slušanje nekog razgovora, što nije možda pristojno bilo, ali urodilo je plodom i tako dalje. Ali
u kafani?
Da. Sedio sam koji svako što sedi u kafani, ali čuješ da se priča o katranu i ja ustanem i samo kažem da ja to mogu i da ja to ponudim njima. I onda je se to...
A oni su pričali na švedsku?
Jesu, nisu svi bili. Ovaj što je bio gospodin tu, Šveđanin, on je pričao bolje srpski nego pola Srbije. I on je rekao da njegov drugar mu je rekao da na Balkanu se pravio katran najbolje boje i mirisa na svijetu. I od toga je poteklo. Pošlo do mene i krenuli smo polako. Jako je dobro raditi sa tim ljudima, to su jako čestiti ljudi. Mi jesmo Srbi, ali ja sam Srbin kome oni veruju isto na reč. Znači, nismo mi propali toliko.
A zašto je
znači, Šveđan... Malina, poljoprivreda, to ovaj narod i ovu zemlju mora podignuti. Mi da pravimo kamione i avione, mi to ne možemo nikad raditi. I država da pomogne ovome narodu da lakše zaradi taj novac. I onda će država imati vajde i da mi radimo za državu, a ne da potkradamo državu. To je jako velika stvar.
Zašto je zanimljiv Šveđanima srpski katran?
Pa kvalitet, čist pre za zaštitu brodova, za zaštitu brnara, oni jako mnogo tih drvenih kuća imaju. Ja sam imao recimo i treba da obavim jedan razgovor sa njih zvanično. Jedan razgovor gdje bi radio samo za švedsku crkvu. Jer sa istoka katran koji stiže do njih učestvuju u proizvodnji deca. I njihova crkva smatra da je to greh. Mislim da će u aprilu se održati taj sastanak neki, gdje oni insistiraju da uzima samo crkva od mene katran. Ovdje neće raditi ni odrasla kamo deca. Tako da nema i problema, sad ti neće nikakvi greh crkva imati sigurno.
Da li dalje važi poziv radnicima? Dođite, uprljajte se, isplatit će vam se.
Ma ne važi. Dosta sam imao, računao sam da će da se razumi ili da prihvati to za svoju neku odgovornost, međutim oni dođu jednostavno kao neku ekskurziju tu da naprave i ti ostaneš na šta ćeš. Ja mu nudim nešto da postane čestit čovjek, da stvara porodicu, da ima zašto da živi, da ima volju da ustane i tako i da zamrkne i da osmare. Ja mu to nudim.
Radovane, vi ste srećan čovek, garav od Katrana.
Jes, 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 garav, čistog, čiste duše, čistog obraza. Lepo je biti u šumi, odmoriti se. Jednostavno, rasterećen biti. To što se radi fizički, to nikoga nije slomilo. Gore je psiha, more, i problemi da slome čovjeka.
A mora psiha da bude jaka i za taj boravak u šumi. Kako izdržavate?
Pa lako, opušteno.
Divlje životinje?
Ma ništa, to su sve. To je njihovo, ja sam samo tu privremeno, ja ću se useliti.
Nije vas posjetio neki medved, neki vuk?
Nije, pa to je jako dobro da te posjeti, bolje i medved i neko nego loš čovjek.
Radovane, hvala vam. Svaka čast. Da se pozdravimo.
U zdravlju, da se mi opet čujemo i vidimo. I vama želim srećan rad.
Sve najbolje.
Ja.
Muzičko-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane Duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Večera zajedno u Zvečanu na Kosovu i Metohiji. Petak, 13. januar od 21 do 22 sata. Autor i voditelj Zorana Bokan. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 na festivalu Eurosonic. Pop karusel. Sreda, četvrtak i petak, 11. 12. i 13. januar od 18 do 19 časova. Uživo iz Groningena sa najznačajnijeg muzičkog događaja u Evropi.
Koje je mesto muzeja u okviru kulturne ponude? Zašto neki muzeji i dalje ne rade? Kako preispitivanje prošlosti utiče na tokove savremenog stvaralaštva? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Tamara Krstić.
Sportski spomenar.
Sport je lično meni dao puno, dao mi pre svega samopouzdanje, da budem u kontaktu sa mnogim ljudima, nauči me da gubim, nauči me da dobijam, nauči me i kad izgubim da nađem put kako da sledeći put budem bolji, učeličim.
Gost, rukometaš Časlav Grubić, nedelja 15. januar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U podne dolaze Lenkini prosti.
Jelena, treba da se udaš.
A tebi ni jedan ne valja.
Šta ako on nije taj pravi?
Kako ti, dete, možda znaš koji je pravi?
Samo će mi srce reći.
Santa Maria de la Salute.
U bioskopima od 21. decembra.
10.28, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. To da jedna naučna ustanova u Srbiji nema nikakvih finansijskih problema, za naše prilike je svakako vest. Orijentisan na razvoj informacijono-komunikacijnih tehnologija, Institut Pupin učestvuju u brojnim međunarodnim naučnim projektima, koji ne samo što doprinose njegovom ugledu, već donose i značajan profit. Za razliku od drugih, taj institut je prošle godine zaradio 30 miliona evra. Direktorka instituta Sanja Vraniš u šali kaže da je za njihov uspeh na tržištu lično zaslužen Mihajlo Pupin, ali sve ovo čućete od mog kolege Milenka Markovića, koji upravo istražuje u čemu je tajna poslovanja instituta Pupin.
To da jedna naučna ustanova u Srbiji nema nikakvih finansijskih problema, za naše prilike je vest. Orijentisan na razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, Institut Pupin učestvuje u brojnim međunarodnim naučnim projektima, koji ne samo što doprinose njegovom ugledu, već donose i značajan profit. Za razliku od drugih, taj institut je prošle godine zaradio 30 miliona evra. Direktorka instituta Sanja Vraneš u šali kaže da je za njihov uspeh na tržištu lično zaslužan Mihajlo Pupin.
Institut je
u skladu sa imenom koji nosi, to je ime Mihajla Pupina, koji je, za razliku od Tesle, bio veliki naučnik koji je umeo da unovči svoje znanja i svoje rezultate i svoje patente. Znači, bio je prilično pragmatičan, zaradio je velike novce od svojih patenata, samo od Pupinovog kalima koji je prodao Siemens u Evropi, Western Electricu u Americi, napravio celo bogatstvo kojim je garantovao za kredite američke Jugoslavije i osnovao fond Pijade Pupin, pomagao kolo srpskih sestara. Pupin se također trudi da se bavi naukom, da se bavi inovacijama, ali i da plasira rezultate svog istraživanja na tržište i da zaradi od toga.
Najzanimljiviji deo ove priče jesu projekti koje institut sprovodi. Sanja Vraneš objašnjava kako uspevaju da spoje potrebe tržišta sa naučno-istraživačkim radom.
Pošto smo mi u domenu informacionih tehnologija, znači naše istraživanja su primenjene, one nemaju mnogo smisla ako ne nađu svoju primjenu na tržištu, mi se zaista trudimo da svako naše inovativno rješenje, bilo da je reč o tehnologiji, o proizvodu, o usluzi, odmah plasiramo na tržište kako Srbije, tako i celog sveta. Narod ne zna, verovatno, da mi u domenu elektroprivrede upravljamo ne samo proizvodnjom struje, da nam je tržišni udeo preko 80%, 100% u hidrocentralama, 80% u termocentralama, pa fotonaponskim centralama, kako našom malom na krovu, tako i najvećem 2 megavatnoj u Merdaru, prenosnim putevima, dispečerskim centrima, najnoviji nacionalni dispečerski centar u Novom Sadu je naših ruku delo, naš hardver, naš softver je tamo. Pupin je još davne 60. napravio prvi digitalni računar CR10, cevno elektronsko računalo, pa smo ranih 80. i pravili PC-eve slične svetskim. Sećaju se naši slušalci verovatno onih malih Brown računara po poštama, to su sve bili naše, 1200 smo ih usporučili svim poštama u Srbiji. Međutim, mudri smo bili da shvatimo da u domenu mainframe-ova ne možemo da pobedimo ni Hewlett Packard, ni IBM, u domenu PC-eva da ne možemo da pobedimo jeftine računare s dalekog istoka. Znači, napustili smo proizvodnju tih računara opšte namene, ali smo zadržali proizvodnju specijalizovanih računara, industrijskih kontrolera, robustnih računara za vojsku. Tako da svi naši veliki projekti, uglavnom nacionalni, ali ne samo u Srbiji, nego i u regionu i u celom svetu, ima nas dosta i u Africi i u zemljama bivše Sovjetskog saveza i, boga mi, i u zemljama Evrope, male naše Android platforme se prodaju. Pravimo male te Android platforme Q7 A7, to su minijaturni industrijski kontroleri koji 6000 komada smo prodali u Austriji, Francuskoj, Rusiji, Italiji. Znači, dosta smo izvozno orijentisani od našeg ukupnog prihoda, čak preko 10 miliona, znači preko trećine smo zapravo realizovali od izvoza. Tako da smo vrlo ponosni. Sem tih upravljačkih sistema radimo dosta i u domenu elektronske uprave, centralna poreska administracija, lokalna poreska administracija, agencija za borbu protiv pranja novca, dokument management sistem, informacioni sistem, sistem za podršku odlučivanju, informacioni sistem subvencija u poljoprivredi, u agenciji za privredne registre, prvi registri su naši, registar boniteta, registar finansijskih izveštaja, u domenu takozvanih ugrađenih embedded sistema, znači isto smo izuzetno prisutni. Tu imamo rezultate, na primjer, na polju kripto zaštite, imamo zaštićenu telefonsku komunikaciju, bilo da reč o fiksnim, bilo mobilnim telefonima, zaštićenu komunikaciju Motorolama, ovim radiostanicama kakve koriste policajci, to su naše integrisane pločice, u celosti naš razvoj. Motorola je priznala naše rešenje, pa nas je proglasila njihovim primarnim aplikacionim partnerom. Radimo jako puno u domenu sistema za podršku odlučivanju, bilo da je reč o primjeni u financijama, u medicinskoj dijagnostici, u industrijskoj dijagnostici, ali ono na što smo mi u institutu posebno ponosni je što smo najuspešnija institucija u Srbiji kad je u pitanju broj evropskih istraživačkih projekata. Mi smo posle rata i sankcija tek dobili pravo da učestvujemo na njima. Znači, od 2004. otprilike, od tad na ovamo, uspeli smo da osvojimo 68 evropskih projekata. To su projekti, svaki od njih je vrednosti od 300.000 do 1.000.000 evra. Preko 350 partnera imamo iz cele Evrope, znači sve institucije koje nešto vrede u nauci, u domenu informacijnih i komunikacijnih tehnologija u Evropi su naši partneri, bar na nekom projektu.
U okviru instituta Mihajlo Pupin radi i laboratorija za robotiku. Šef tog odeljenja, dr. Aleksandar Rodić, nam je rekao da se poslednjih godina vraćaju u oblast industrijske robotike, jer je Evropska unija pokrenula novi program industrializacije kojim želi da parira tehnološki najrazvijenijim zemljama na svetu, kao što su Japan i Sjedinjene Američke Države. Prema Rodićevim rečima, laboratorija je pre svega specijalizovana za servisnu robotiku i trenutno radi na jednom značajnom projektu za kinesko tržište.
Pre svega, znači, humanoidni i mobilni robotski sistemi različite namene. Navešću tekući projekat koji radimo sa Tehnološkim univerzitetom u Anhuiju, to je provincija u kojoj se nalazi jako razvijena industrija čelika, metalna industrija. Kinezi imaju veliki problem zagađenja. Konkretno radimo na razvoju robota za sprečavanje rizika od prirodnih katastrofa. Taj robot bi trebao da obavlja sledeće zadatke. Desi se havarija nekog postrojenja. Prvi odgovor je da se na to mesto pošalje robot koji ima dovoljnu autonomiju da zameni čoveka, da čovek znači na bezbednoj distanci ostane, a bezbedna distanca je otprilike možda nekih 20-30 km. I da uzme uzorke terena, da snimi situaciju na terenu, da se vrati u baznu stanicu i da se na bazi uzetih uzoraka procene razmere katastrofe. Za te potrebe razvijamo robota koji savladava teren nepravilnog oblika, znači robot koji može da se penje i u stepenice, koji može da savladava prepreku koja je i do 3 puta veća od prečnika točka.
Iako postiže velike uspehe, Institut Pupin se ipak suočava sa problemima. Direktorka Sanja Vraneš kaže da su oni institucija koja je najviše stradala zbog odliva mozgova. Ističe da su pre rata i sankcija imali 1400 zaposlenih, a danas ih je svega 450.
Mi smo u Kanadu, Ameriku, Australiju, Nemačku, Irsku ispraćali desetine dnevno saradnika. Naše nevolje ovde, ratovi i sankcije, su koincidirale sa vrhuncem IT sektora u svetu. Naši ljudi koji su izvanredni, i istraživači, i inženjeri, i IT profesionalci, su nalazili posao u Kanadi, Americi, Zapadnoj Evropi za dan, nedelju dana, 15 dana najviše. Naravno softveraši, nikad duže od nedelju dana nisu čekali posao. Znači, tamo ih mame velikim platama, zanimljivim poslovima, bezbednom situacijom, mi ih ovde guramo ratovima, sankcijama, niskim platama i onda je rezultat poguban bio po institut. Stotine izgubljenih istraživača i inženjera. Naravno, mi se borimo svim silama da nadomestimo novim mladim snagama sa fakulteta, vraćajući ove inženjere koji doktoriraju inostranstvo ovde. Mamimo ih tako što im nudimo najčešće da rade na ovim evropskim istraživačkim projektima, što je slično okruženje na kom su oni radili te doktorate po Evropi. Ali, kažem, vrlo je teško zadržati inženjere, zato što je u Srbiji sve više niče, bilo da su to branch office velikih svetskih brendova u IT sektoru, bilo da su male domaće firme koje rade po takozvanom outsourcing poslovnom modelu, rade naručili razvoj za neke velike firme iz inostranstva, dobar procenat posluju u sivoj zoni, znači jedan deo novce daju regularno, drugi deo na ruke, tako da teško možemo da ih pobedimo kad su u pitanje plate inženjera. Mladi inženjer koji treba da se kući, da stara porodicu, uveć je naravno da gleda i na taj element kolika je zarada, ne toliko koliko je posao interesantan. Tako da mi ovde nudimo interesantan posao, nudimo akademska usavršavanja, magistriranje, doktoriranje, nudimo rad na zanimljivim evropskim projektima i zanimljivim razvojnim projektima u domenu komercijalnog sektora, ali da kažem, teško ih pobeđujemo sa platama koji nude, pogotovo onaj deo koji ne posluje baš na belo. Toliko više ljudi ne odlaze u inostranstvo koliko nam odu u te neke male, novo osnovane firme koje im nude povoljnije uslove. To je i dalje mnogo jeftinije onim centralama njihovim iz inostranstva nego da plaćaju tamo IT stručnjake, ali opet plata iznad nivoa koji mi možemo ovde dati čoveku. Tako da je to naš gorući problem i dalje. Sličan problem imaju na primjer na ETF-u koji školuje najbolji kadar u IT sektoru. Mi smo svi u institutu iz ETF-a. Njima kaže država povećajte broj studenata na softverskom inženjerstvu, na primjer. I oni kažu da bismo udvostručili broj studenata, mi moramo da udvostručimo nastavni kadar. Oni kažu primite nove. Oni kaže ne možemo, zato što neće ni jedan diplomirani softverski inženjer da radi za asistentsku platu od 45.000 ako mu onaj u Microsoftu nudi 1500 evra.
U stvarnom svetu ozbiljne nauke nema bez novca. Čak i ako imate talentovane naučnike spremne da podnesu materijalne žrtve, neophodno je ulagati u opremu i troškove istraživanja. Zbog toga država finansira Institut Mihajlo Pupin sa 5 miliona evra godišnje. S obzirom na rezultate, to je verovatno najpametnije potrošeni novac iz budžeta. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, I feel the love.
Dobar dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, slušate Radio Beograd 1, ovo je naša šetnja u 16 minuta do 11 časova. Tradicionalni novogodišnji koncert u Nišu biće održan 15. januara u sportskoj hali Čair. Ove godine koncert će biti posvećen Luciano Pavarottiju, poznatom italijanskom operskom pevaču i najpoznatijem tenoru 20. veka, a povodom 10 godina od njegove smrti. Zajedno sa eminentnim gostima i ove godine koncert će prirediti Omladinska filharmonija Naisus. Ovim povodom sa dirigentom Zoranom Andrićem u Nišu razgovara Ozren Rašić.
Niški dirigent Zoran Andrić pred našim mikrofonom. U velikom poslu, u velikoj žurbi, priprema se za nedelju za tradicionalni novogodišnji koncert. Gospodin Andrić, šta ćemo u Nišu videti, čuti?
Ja jesam dirigent Zoran Andrić, ali i za mene, to je zajedno sa mnom Omladinska filharmonija Naisus, i to sa prefiksom Srpska omladinska filharmonija koju ja upotrebljavam. A zašto, reći ću svim slušalcima Radio Beograda? Zbog toga što su članovi Omladinske filharmonije od Subotice do Leskovca iz 20 gradova Srbije. Pa vidite, ovo je, ovaj novogodišnji godišnji koncert, koji je tradicionalna gradska manifestacija, je prvi omaž u svetu bukvalno, koji je posvećen desetogodišnici od smrti Pavarotija, Pavarotiju u čast. Zašto? Pa znate, pošto znamo da je Pavaroti umro 2007. septembra, znači njegova cela godina je u njegov... Da. Sad, da li će biti centralna proslava u Italiji, sad to ne znam.
Ali u Nišu će biti.
Ali će u Nišu biti prva, i to će biti, što bi rekao Ramzes, let be done, nek bude zapisano, znate.
Šta osim Omladinske filharmonije očekuje Niš?
Inače, oni koji će dati počast Pavarotiju su, verujte, dva tenora, Marco Fruzoni i Alessandro Fantoni, koji su laureati Pavarotti and Friends, Pavarotti i prijatelji, i naravno tu i Federico Lepre, mladi sa visokim glasom koji će oduševiti publiku, i sam mislite Neivi Martinez iz Meksika, koja je članica Bečke opere. A tu je, kao gost, kao što to radi Bocelli sa Celine Dion, tu je i gost naša pop diva, diva pop muzike, Ivana Jordan.
Niš će biti prvi. Apsolutno. U 2017.
Da, koji je dao omaž Pavarotiju. I samo da, ako gledalce i slušalce interese, da kažemo, to je ipak hala velika, naravno to nije, ne želim ni jednu muziku sada da podaništam, ali to nije neki komercijalni koncert, ima još karata, hala će biti zagrejana, neka izvole, karte mogu nabaviti u Nišu u Forum Shopping centru, knjižari Nušić, po ceni od 500 i 800 hiljadu dinara su otišle.
Nedelja
15. januar u 20 časova.
Sportska hala Čajir.
Da, u Nišu.
Gospodine Andriću, hvala vam što ste govorili za prvi put.
Hvala i vama, i neke srećna i berićetna svim žiteljima Srbije, pa i celog sveta, ova nova godina, jer znate, ipak mislim da je muzika ta koja može spojiti sve ljude, ne ja da mislim, to je rečeno odavno pre mene, spojiti sve ljude na svetu, da ne bude ni ratova, ni ničega. Jednostavno, ljudi, slušajte muziku i vodite ljubav, a ne rat.
Hvala vam.
Prijatno.
I ovom lepom porukom možemo da zaokružimo današnju šetnju. U svakom slučaju, kada govorimo o tradicionalnim novogodišnjim koncertima uoči pravoslavne nove godine i ovih dana, svakako podsjećamo i na koncert koji smo najavili pre dva dana u ovoj emisiji, dakle tradicionalni koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Znate, učestvuju i naša dva dečija hora, Dečiji hor i Hor Kolibri, biće tu i nacionalni ansambl Kolo i mnogi drugi gosti, svakako preporuka za sutra uveče u centru Sava. Ovo je Radio Beograd 1.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long
about you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Your way and the vibe is feeling stronger. With small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Osam minuta do 11, na samom smo kraju današnje šetnje Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, čućemo se.